galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah bisha Agoosto, waa toban sanadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ay u sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota.
Wallaahi dareenkeenna waa wax aad iyo aadaan u faraxsannahay. Waa ka dareemaysaa dadka, inta dad nagala soo qayb galay iyo farxadda ay dareensan yihiin. Dad badan weligeen aaminsanaa in aan rayn karno. Marka alxamdulilaah, Ilaahay ducooyinkoodii aan noo aqbalay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba warbixin ku saabsan howlgallo ciidamada daram ee dowladda Soomaaliya ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo iyo deegaano ku dhowdhow.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan tirada dadkii ku dhintay dibadbaxyadii toddobaadkii hore ka dhacay Itoobiya oo korodhay, iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada kumaandoosta ee dowladda Soomaaliya ay soo qabteen 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ugu jiro nin ajnabi ah. Warkan ayaa wakaaladda wararka ee Soomaaliya wax ay ka soo xigatay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cali Baashe Maxamed Cumar. Ninka ajnabiga ah ee lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabaa Saciid Cabdullah Abubakar Al-Sudani oo u dhashay dalka Suudaan, Al-Shabaabna uu ahaa hogaamiyaha kooxda qaraxyada. cutubyo ka tirsan ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey howlgallo ka fulinayay magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow.
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa sheegay in saraakiilka kala socotay wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaaniga maanta ay u safrayaan dalka Ruushanka si ay uga doodaan xal suuragal ah oo loo helo colaadda Siriya. hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli maalin ka hor uu madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo soo celin lahaa xiriir buuxa oo ay la yeeshaan Turkiga, balse waxa uu taxadar ka muujiyey in dhismaha xiriir ganacsi uu waqti dheer qaadan doono. Erdogan ayaa sheegay in labada dal ay dib u soo celin doonaan ganacsigii ka dhexeeyey, kaasoo gaaraya sanadkiiba $100 billion oo doolarka Mareykanka, isagoo sheegay in dib u bilaabista markaasi duulimaadyaduna ay noqon doonaan kuwa si degdega loo fuliyo.
murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyey inay si khaldan u fasirteen hadal uu shalay jeediyey. Trump ayaa sheegay in saxaafaddu ay micno qaldan ka bixisay hadalkiisa oo ku saabsanaa haysashada hubka ee shacabka Mareykanka, taasi oo uu sheegay in looga dhigay sidii qof u hanjabaya murashaxa ay tartamayaan ee dimuqraadiga Hillary Clinton. Trump ayaa khudbad u jeediyey shalay ku tilmaamay Clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga ah ee u ogolaanaysa shacabka Mareykanku in ay hub haystaan.
wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in waaxda booliska ee bariga magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ay muujinaysa in ay si sharci darro ah dadka u joojiyaan, u baaraan, una xiraan iyagoo isticmaalaya awood xad dhaaf ah, gaar ahaana dadka madowga Mareykanka ah. wasaaraddu waxay sheegtay inay heleen in booliska Baltimore dhaqankooda uu kaga sii daray dhowr dhibaatooyin isbiirsaday oo taagnaa, oo ay ka mid tahay faqriga, midabka, taasoo tooshka ku shiday in ciidamada ammaanka ay si gaar u beegsanayaan bulshooyinka dhaqaale ahaan ta u liita iyo kuwa laga tirada badan yahay. tallaabooyinkaasi oo ah kuwa aan muhiim ahayn, islamarkaana aanan miro dhalaynin, sida lagu xusay warbixinta waaxda cadaaladda. walaaca laga qabo booliiska magaalada Baltimore oo ay ku nool yihiin 620,000 oo qof ayaan ahayn mid cusub, balse waxaa si weyn u soo jiitay tirada dilalka oo sii kordhay magaaladaasi sanadkii tagay, iyo xiisadii xumayd ee ka dhalatay wiil dhalinyaro madow ah oo ku dhintay gacanta booliska isagoo saaran gaari ay booliisku leeyihiin. baarayaasha cadaaladda ka socda ayaa helay dhowr sarkaal, kuwaasi oo ay ka muuqatay inay qalad ka fahamsan yihiin sharciga, aaminsanaana in ay qalad tahay in dadku ay hor istaagaan goobaha ganacsiga iyo meelaha bannaanka ah.
markaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horeyno minnesota. ilhaan cumar ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee xisbiga dimuqraadigu ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka minnesota. ilhaan cumar ayaa kasoo guuleysatay filis kan oo ahayd haweeneydii xisbiga dimuqraadiga u matalaysay golaha wakiilada ee gobolka, iyo maxamuud nuur oo ah soomaali kale oo isna tartanka ku jiray. guusheeda kadib ayay ilhaan cumar waxa ay la hadashay wariyaha v o e da gobolka minnesota maxamuud mascade.
wallaahi dareenkeenna waa wax aad iyo aadaan u faraxsannahay. waa ka dareemaysaa dadka, inta dad nagala soo qayb galay iyo farxadda ay dareensan yihiin. dad badan weligeen aaminsanaa in aan rayn karno. marka alxamdulilaah, ilaahay ducooyinkoodii aan noo aqbalay. shaqadii dheereed aan soo galnayn ilaahay ma nagu gacan seerin.
ilhaan, ma sahlana in qof soomaali ah oo haddana muslim ah uu dalkan maraykanka weliba qaxootinimo ku yimid inuu ka guulaysto haweeney muddo intaasoo sanaha kursigaa ku fadhisay? maxaa kuu suurageliyay guusha inaad gaarto?
waxaa noo suurtageliyay, waan dadaalka aan galnay, waxaan kampeynka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafaddeenna, degmadeenna 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan. marka maynan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno. waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa, codadka loo midayn lahaa. shaqadaasay tini weligeed ma shaqo la qabtay ma aha. marka sidaas keliya aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay.
waa gartay. dabcan waan ogahay waa daalan tahay, waqti fara badanaad maantana soo jeeday. si kooban haddaad igu sheegto, dad fara badani waxay leeyihiin inkastoo aad guulaysatay haddana dhinacyo fara badan ayaa kula tartamayay, oo waxaad u baahan tahay dadkii kaasoo horjeeda laftooda inaad soo jiidato. tallaabada hadda kuu dambaysa aad qaadayso si dadka aad isugu soo dhaweyso maxay noqonaysaa?
tallaabada aan qaadayna waxay tahay in dadkii aana taageerin aan fursad aan u qaadano, aan la hadalno, aan la weydiisano codkooda in annaga ay na taageeraan. waxaan ognahay dadka badankood inay walaalaheen yihiin, ehelkeenna yihiin, deriskeenna yihiin. marka mayna nooga codaynin xumaan, waxay nooga codeeyeen qof kaleeta iyaga aaminsanaayeen, waxaana waa dimuqraasi. marka waxaan leeyahay iyagana waad mahadsan tihiin inta aad ka qayb qaadateen oo codkiina aad dhiibateen. haddana waxaan rajaynayaa November markii doorashada ugu dambaysta ay dhacayso taageero buuxda inaan ka wada helo.
waxyaabaha aad ku qorshaysan ee ilhaan ee aad doorashada ku gashay, ee aad jeceshahay haddii kuu suura gasho inaad guulaysato November, aad jeceshahay inaad qabato maxaa ka mid?
taas insha allah mar kale taan soo bandhigaynaa.
soo bandhigaynaa. ilhaan, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo taageerayaashaada. guushan aad gaarteen waxaan idiin rajaynayaa inay noqoto mid wanaagsan oo sii bararta. aad baad u mahadsan tahay.
waa mahadsan tahay.
waa tahay. waxaa kaloo dhinaca iga taagan gabdho iyo wiilal, dadkii ka mid ahaa taageeray ilhaan. bal marka hore magacaaga ii sheeg.
xabsa muuse nuux.
xabsa, gabar baa tahay soomaaliyeed, in gabar kale oo soomaaliyeed ay guulaysato soo arkaysaa?
wow, it's amazing. aa, ma filanayn. waa guul, micnaha waan filanayay guusha, laakiin it's amazing. i was like overwhelmed waan ooyay xataa because of waxa waaye gabar muslim ah, madow ah, soomaali ah, inay heerkas caawa gaarto waa history.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo wareysi la yeeshay ilhaan cumar oo ku guulaysatay in xisbiga dimuqraadigu u soo sharaxo golaha wakiilada ee gobolka minnesota.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo. soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
qutubyo ka tirsan ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan taga magaalada Galkacyo ayaa maalmihii u dambeeyay howlgallo qorsheysan ka fulinaya meelo ka mid ah gobolka iyagoo ku soo qabqabtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajnabi ah. Ninkan ajnabiga ah oo lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabay Saciid Cabdullaahi Abubakar Al-Suudaani, waxa uu dhashay dalka Suudaan, Al-Shabaabna wuxuu ahaa hoggaamiyaha kooxda qaraxyada. Wariyaheena magaalada Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan goor dhow Galkacyo ka soo diray.
Kadib howlgallo ay si wadajira Galkacyo uga fuliyeen habeenadii lasoo dhaafay ciidamada kumaandoosta Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka, islamarkaana lagu bartilmaameedsanayay sida la sheegay dad la tuumaya inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhacay Galkacyo iyo deegaana ka agdhow. Howlgallada oo inta badan dhacay xilliyada saqda dhexe ee habeenkii ayaa wararku tilmaamayaan in tiradada lagu qabtay kuwaasi oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ha yeeshee war qoraara oo lagu baahiyey wakaaladda wararka Soomaalida ee Soona ayaa lagu sheegay in dadka lagu qabtay howlgalka ay gaarayaan ilaa 5 ruux, kuwaasi oo uu ku jiro nin la sheegay in uu u dhashay waddanka Suudaan laguna magacaabo Saciid Cabdullaahi Abubakar Al-Suudaani, sida laga soo xigtay sargaal u hadlay ciidanka milatariga oo lagu magacaabo Cali Baashi Maxamed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdigiriin Xuseen Guuleed oo Galkacyo maanta kula hadlay qaybaha bulshada ayaa sheegay in deegaanadooda aysan u ogolaan doonin in ay ku dhuumaalaystaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab, hase ahaatee ciidamada wadajirka ay ka doonayaan in maamulka Galmudug ay kala soo xiriiraan howlgallada ka dhanka ah cidda lagu tuumo inay Al-Shabaab yihiin.
annagu haddaan nahay reer Galmudug waxaan ku caanbaxnay caana ku nahay inaan mar walba la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga ee ahmiyadda koowaad noo tahay. Galmudug ma aqbalin mana aqbali doonto inay noqoto hooy argagixisada, ma aqbalin mana aqbali doonto inay argagixiso iyo ayada wada noolaadaan. Waxaan diyaar u nahay cid kasta oo gacan naga siinaysa la dagaalanka argagixisada diyaara u nahay, waanu soo dhoweynaynaa. Laakiin waxaan ka rabnaa ciddii gacanna siinaysaahay inay hay-adaheena amniga iskaashi la yeeshaan, buuxa la yeeshaan. Maxaa yeelay hay-adaheena amniga ayaa kaga fara dhuudhuuban, xog badanna ka haya waxa iyo xaaladda jirta, xog badan ka haya. Hay-adaheena amniga ayaa sababi kara in ay bulshada iyo ciidamada kala duwan ee arrimahaas ka shaqeynaya ay isku dhicin. Marka waa soo dhoweynaynaa cidaalla ciddii gacan naga siinaysa, hadday tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo hadday tahay ciidamada kale ee maaragtay dibadda, hadday tahay waa soo dhoweynaynaa. Waxaanse rabnaa in iskaashigaas iyo wada shaqayntaasi ay jirto ayaan rabnaa.
Dhanka kale, madaxweyne Guuleed ayaa farta ku guday qaar ka mid a qodobadii shalay ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha Soomaalida ay ku lahaayeen Muqdisho oo looga hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona dabayaaqada sanadkan.
Waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha, gaar ahaan kii ugu dambeeyey. Marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare, looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland, arrintaa iyada ah haddaan ahay reer Galmudug iyo maamulka Galmudug ma waafaqsanin. Xubnihii iyo wafdigii noo matalayay madashana lagamana tashan, go'aankaasna waxba kama aysan qaadan. Sababta aan u diidaynaa xubnahaas dheeriga ee lagu darayna waxay tahay, waxaan u aragnaa inay tahay sadbursi, inay tahay u aragnaa, waxaan u aragnaa maamulka walaalaheena oo reer Puntland oo markii horeba saddex xubnood oo runtii sadbursi ay watay, in haddana 13 xubnood looga dhigaahay, waxaan u aragnaa inay tahay dheelitir la'aan oo dowlad goboleedyada iyo matalaadda aqalka sare ee ku imaanaysa inay tahay. Waxaan u aragnaa ugu dambeyna inay tahay dheelitir la'aan oo ku imaanaysa matalaadda qabaa'ilka ee aqalka sare, taasna dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howlgudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa. Waxaan codsanaynaa oo madasha ka codsanaynaa arrintaa iyada in dib u eegid lagu sameeyo, maxaa yeelay ma malaynayo mana filayo inuu aqalka sare sidaas ku dhismi karo, ma filayo mana malaynayo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
tirada dadkii ku dhintay dibadbaxyo toddobaadkii hore ka bilowday dalka ethoobiya ayaa la sheegayaa inay gaarayso ku dhowaad 100 qof. 100 qof ayaa lagu soo warramayaa in la xiray kuwo kale oo badanna ay dhaawacmeen. Wariyaha v o a ee bariga africa jill craig ayaa la hadashay qaar ka mida dadka ka faallooda arrimaha gobolka, iyadoo wax ka weydiisay dhibaatooyinka ay dadkan mudaaharaadaya tirsanayaan iyo waxa ay uga dhigan yihiin mustaqbalka siyaasadda ethoobiya. warbixintan ayayna nairobi nooga soo dirtay waa kan xuseen barre oo soo kooban.
dibadbaxyada ka dhacay deegaanada oromiya iyo amxara sabtidii iyo axaddii ayaa waxaa hay-adda amnesty international ay sheegtay inay ku dhinteen 79 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 100 kale. mucaaradka etoobiya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladdu inay rasaas ku fureen dadka dibadbaxayay oo ahaa dad rayid ah oo aan hub wadan. laakiin dowladda etoobiya ayaa sheeko taasi ka duwan sheegtay, iyada oo tilmaantay in qaar ka mid ah dadka mudaaharaadayay ay hub iyo waxyaabaha qarxaba wateen. waxaanay dowladdu intaasi raacisay in mucaaradku ay soo qabanqaabiyeen bannaanbaxyada iyagoo adeegsanaya dad ay ku tilmaantay rabshad wadayaal. inkasta oo xilli isku mid ah laga bannaanbaxay deegaanada oromo iyo amxara, haddana waxaa kala duwan sababaha ay dadka labadaasi deegaan u bannaanbaxayeen, sida uu tilmaamayo fasaxe tekele oo ka tirsan hay-adda amnesty international. dadka ku nool oromiya sababta ay u bannaanbaxayeen ayaa ah qorshaha lagu ballaarinayo magaalada adis ababa oo dhul ka mid ah deegaanka oromiya ku sii fidaysa. dadka ku nool deegaanka amxaara ayaa iyaguna ka mudaaharaadaya xadhigga logistation xubnood oo ka tirsan guddiga u doodaya in degmada wulaqayd oo hoos tagta deegaanka tigreega loo soo celiyo deegaanka amxaarada. bannaanbaxyada gobolka oromiya ayaa ah kuwo soo bilowday sannadkii 2015, kuwaasi oo ka gadoodsan qaybo ka mid ah ismaamulkooda oo lagu darayo adis ababa oo la ballaarinayo. inkastoo si rasmiya qorshahaasi loo hakiyey, haddana gadoodkii ka dhashay ayaa weli jira. amnesty international ayaa sheegtay in deegaanka oromiya ay sabtidii iyo axaddii ku dhinteen 76 qof oo ku kala sugnaa 12 magaalo oo kala duwan. dhinaca deegaanka amxaara, wararka ayaa sheegaya in 30 qof ay ku dhinteen caasimadda ismaamulkaasi ee baxridaar. mucaaradka ayaa baajiyey mudaaharaadyo kale kadib markii dowladdu ay diiday inay siiso ogolaanshiyaha bannaanbaxa. cadhada dadka ku nool deegaanka amxaara ayaa bishii julaay cirka isku shareertay markii ay dowladdu isku dayday inay xidho guddoomiyaha guddiga u dooda degmada wulaqayd oo hore uga tirsanayd maamulka amxaara, laakiin 1991 markii xisbiga iminka talada etoobiya haya uu xukunka dalka qabsaday la hoosgeeyey deegaanka ay deriska yihiin ee tigreega. fred nayabera oo ka tirsan hay-adda samafalka ee ka hortagga saboolnimada iyo difaaca caruurta ee arigato international ayaa tilmaamaya in oromada iyo amxaaradu ay wadaagaan dareenka ah inaanay dowladda u bandhigi karin cabashadooda. sidaan filayo waxaan u malayaa inay sii yaraanayso kaalintii ay lahaayeen ururada bulshada rayidka ah ee guud ahaan etoobiya. dadku waxay qabaan cabashooyin kala duwan, laakiin awood uma laha inay soo bandhigaan. awuul allo oo ka tirsan london school of economics ayaa sheegaya in iminka ay isku soo dhowaanayaan dadka oromada iyo amxaarada ah oo sida uu sheegay waagii hore la isku diri jiray.
really happened over the course of the last one year is that
intii lagu jiray sanadkii hore ayaa labada qowmiyadood ay isku soo dhowaadeen, isla markaana ay meesha ka saareen waxyaabihii u diidanaa inay wada hadlaan. Marka waxaa jira iminka ifafaala muujinaya isku duubnidooda. Laakiin ma jirto cid ilaa iminka tilmaami karta ama saadaalin karta waxa dhici doona mustaqbalka, sida uu tilmaamayo fisehe tekala oo ka tirsan Amnesty International. Waxay ku xidhan tahay dowladda. Haddii ay dowladdu ogolaato dadku inay bannaan baxaan oo ay fikirkooda dhiibtaan, waxaa laga yaabaa in xaaladdu soo ranaato. Haddiise dowladdu ay sii waddo caburinta dadka, waxaa dhici karta in arrintu ay kasii darto. Dowladda ayaa weli ka digaysa bannaanbaxyada oo sida ay sheegayso horseedaya deganaansho la'aan iyo xasilooni darro.
warbixintii wariyaha v o eda jill craig waxaa noo soo koobayay xuseen bare aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda Suuriya ayaa lagu soo warramayaa inay kumanaan askari u dirtay si ay u xoojiyaan ciidamo weerar rogaal celisa ku qaadaya xoogaga mucaaradka ee ku sugan koonfurta magaalada Xalab. Mucaaradka ayaa dagaalo deegaanada ka dhacay dhowaan ku qabsaday dhul badan. Wariyaha v o eda Edward Yarinyan ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo kooba.
تعلن وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الشبان من مواطني الجمهورية العربية السورية.
تيفيق قرن كسوريا أي باهي عدس دقدق أه أو لقود البنيو ضد متدوعين أه أو كقب قل دقالك حل اللقوصة والرمي إن عيد مدى الدولة دي ميليشيات كأورك حزب الله إحوال فضل أه الدولة دي كينيان عيد مقر مد أه سي أسوقو ديان إن أي دب أولو وريقان dariiq istaraatiijiga ah ee isku xira koonfurta iyo galbeedka magaalada Xalab oo ay dhowaan mucaaradka qabsadeen. Dagaal culus ayaa ka dhacay tuulooyinka ku xeeran koonfurta Xalab ee kala ah Khan Asal, Khan Tomaan, Atarib iyo Sarmada. Waxa kale oo la soo sheegayaa inay jireen duqeymo ba'an oo ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya iyo kuwa Ruushka ay u geysteen fariisimaha xoogaga mucaaradka ee jooga goobaha hadda la isku hayo ee magaalada Xalab. Sida laga soo xigtay warbaahinta ku hadasha codka dowladda Suuriya, ciidamada militariga oo kaashanaya maleeshiyaadka shiicada ee xulafada ayaa suurageliyey in ay xoogaga mucaaradka ka joojiyeen kusoo saqitaanka guryaha ay madaafiicdu burburiyeen ee koonfurta magaalada, iyaga oo baabi'iyey gaadiid dagaal oo ay mucaaradku lahaayeen. Qaramada Midoobe ayaa talaadadii soo saartay baaq ay ku dalbanayso xabad joojin ka hirgasha Xalab si loo dayactiro tubooyinka iyo fiilooyinka korontada ay dagaaladu waxyeeleeyeen xilli lagu jiro waqti xagaa ah oo heerkulkuna uu aad u sarreeyo. Qaramada Midoobe waxay sheegtay inay hadda biyo la'aan joogaan dad gaaraya 2 milyan oo ruux.
ثبتنا نقاط دفاع وهمة الشباب كتير عالية بالقوات الباسلة والقوات الرديفة للجيش.
سركال كترسن دولدة سوريا ايا اوشاق تيفيق قرن كأكوها اللي عدك دولدة ان مرال كود او اد اسرريي ان كستور باهين تعربت الشاقين ان والول اي ولاع بدن او كجرو قدها حفيسيدة دولدة اي حلب هل كسيدو كلن اي جرتا عبسلق قبو in maleeshiyaadka mucaaradka ay magaalada go'doomiyaan taasoo keeni karta sicir barar. Hogaamiyaha mucaaradka Siriya Anas Al Cabda ayaa shir jaraa'id oo uu isniintii qabtay ku sheegay in maleeshiyaadkooda ay bilaabayaan dagaal ay ku qabsanayaan deegaanada galbeedka Xalab oo ay dowladdu maamusho. Wuxuu ugu baaqay saraakiisha ciidanka inay isdhiibaan inta ay goori goor tahay. Hilaal Khashaan oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda American University of Beirut ayaa aaminsan in mucaaradka iyo dowladda uu midkoodna guul ka gaari doonin dagaalka Xalab.
I don't believe that either side will prevail in the battle for Aleppo despite...
ma rumaysna in dhinacna uu ku badin doono dagaalka Xalab. Inkastoo dhowaan ay dagaal rogaal celin ah ay dowladda iyo xulafadeedu ku qaadeen Xalab, wuxuu ka walwalsan yahay in guulka madambeys ah oo uu gaaro mid ka mid ah dhinacyada ishaya ay hor istaagi doonto suurtagalnimada wadaxaajood sal adag oo ka hirgala gobolka.
aada yu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhigaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
markana kaalmihii sugaanta heesti riyo codka macaan ee banxariisti jannaanka waraabiye Maxamed Suleybaan Tube. وار على هذا دقيستيال محمد بكال عرو
VOA.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha. Marka horese dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamada kumandooska dowladda Soomaaliya ay soo qabteen shan ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ku jiro nin ajnabi ah. Warkan ayaa wakaaladda wararka Soomaaliya waxa ay ka soo xigatay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Baashe Maxamed Cumar. Ninka ajnabiga ah ee lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabaa Saciid Cabdullaahi Abubakar As-Suudaani oo u dhashay dalka Suudaan, Al-Shabaabna uu ahaa hogaamiyaha kooxda qaraxyada.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in saraakiilka kala socota wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga maanta ay u safrayaan dalka Ruushanka si ay uga doodaan xal suuragal ah oo loo helo colaadda Syria. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo soo celin lahaa xiriir buuxa oo ay la yeeshaan Turkiga, wuxuuse taxadar ka muujiyay dhismaha xiriir ganacsi uu qaadan doono waqti dheer.
Wararka ka imanaya dalka Mareykanka waxay sheegeen musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyay inay si qaldan u fasirteen hadal uu shalay jeediyay. Trump ayaa sheegay in saxaafaddu ay micno qaldan ka bixisay hadalkiisa oo ku saabsanaa haysashada hubka ee shacabka Mareykanka, taasi oo uu sheegay in laga dhigay sidii qof u hanjabaya murashaxa ay tartamayaan ee dimuqraadiga Hillary Clinton. Trump ayaa khudbad uu jeediyay shalay ku tilmaamay Clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga ah ee u ogolaanaysa shacabka Mareykanku inay hub haysan karaan.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in waaxda booliska ee bariga magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ay muujinayso inay si sharci daraha dadka u joojiyaan, u baaraan, una xiraan iyagoo isticmaalaya awood xaddaaf ah, gaar ahaana dadka madowga Mareykanka. Wasaaraddu waxay xustay inay heleen in booliska Baltimore dhaqankooda uu kaga sii daray dhowr dhibaato oo taagnayd oo ay ka mid tahay faqriga iyo dhanka midabka, taasoo toosh ku shiday in ciidamada ammaanka ay si gaara u beegsadaan bulshooyinka dhaqaale ahaan u liita iyo kuwa laga tirada badan yahay. Tallaabooyinkaasi waa kuwa aan muhiim ahayn islamarkaana aan miro dhalaynin, sida lagu xuso warbixintan. Walaaca laga qabo booliiska magaalada Baltimore oo ay ku nool yihiin 620,000 oo qof ayaan ahayn mid cusub.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiiya.
Kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga ayaa maalintii shalay mar kale carabka ku adkeeyay qaadashada National ID-ga inay waajib ku tahay dadka si loo helo aqoonsi dadku ay yeeshaan loona ogaado tixraaca. Haddaba qaadashada National ID-ga hore waxaa u joojiyay baarlamaanka Soomaaliya iyadoo maamulkii gobolka Banaadir uu hogaaminayay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu bilaabay, balse baarlamaanku ka joojiyay. Waxaa jira dad badan oo qaatay kaarkaasi National ID-ga ee dowladdu ay bixinaysay, balse hadda mar kale inay qaataan ay ku qasbantahay iyadoo kaa uusan u shaqaynayn. Xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona Maxamed Qaasim Maxamuud iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere. Dhammaantiinba kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. Maxamed Qaasim, maxay ka dhigan tahay in dowladdu ay ku celceliso qaadashada National ID-ga?
Bismillah, waa ogmaha maasan tahay okay iyo dhammaan bahda v o a. Runtii waa arrin maaragtay soo dahday marar badan oo hakad ku yimaaday, hase yeeshee ay maaragtay mar walba muhiim tahay in National ID qof kastoo Soomaaliya, midka gobolka Banaadir jooga iyo midka Buurhoodle iyo Madqana Kalshaare jooga iyo midka Kismaayo jooga inay qaataan National, wixii midayn lahaa waa wax soo dahan u arkaaniga.
Waan gartay. Maxamed Sandheere, qaadashada National ID-ga mar labaad dardargelinteedu hay-aduhu amniga bay ku dhawaaqeen, maxay kaga dhigan tahay, muxuu yahay macnahiisu?
Walaalkay, aad aan ugu taageersanahay arrintaas. Hadalkaasina waa ku raacsanaa in National ID-gu uu yahay wax aada u qiimo badan, laakiin waxaa isweydiin la sidee loo qaadanaa, yaa qaadanaa, waxaa la bixinaa maxay yihiin, goormaa la bixinaa. Dhibka ugu weynoo taagana waxaa ah aniga qof National ID qaataan ayaa horey maamulka gobolka ugu dhawaaqay. National ID-giga aan qaadanayna wuxuu ahaa, waxaan qaatay xilli abril 2014 qaatay 19 bisha saddexaadna afraadna oo dhacay marka national id aan qaatay baarlamaanka qaranka wuxuu ka soo qabay mashiinka keenay wuxuuna laalay inuu national id ga uusan shaqeynin marka national id ga maanta la qaadanayo hay'adaha sharciiga laga soo sharciyay hay'adii baarlamaanka abril laga soo sharciyay lahaa ama hadda laga sharciyay lahaa ma joogto baarlamaanka cusub imaan wax lagala kulmi doonaa lama yaqaan dalku doorasho xaalad doorasho ku jiraa marka national id xilligan la cilaamiyay oo hadda la qaadanayo waxaan arkaa mar kale inuu laali doono baarlamaanka imaan doono marka waa problem soo kordhay
maxamed qaasim duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka iyo hay-adaha amniga baa arrinta mar kale ku celiyey marka qaadashada kaarkan ama national id ga la qaadanayaa maxay ka bedelaysaa gobolka banaadir oo keliya maadaama meelaha kale ay ka socon hawshan
horta waa un umahadinaa saaxiibkii sandheere oo maaragtay aada maaragtay malaha mar hore u qaatay haddana waa la joojiyey caqabado badan kala kulmay hase yeeshee dhowr qodob oo ay muhiim tahay in la sameeyo dhowr qodob yani ay waajibinaya mataqaanaa ama muhiim ay u tahay dadka soomaaliyeed ayaan dib ka sheegi doonaa insha allah hase ahaatee soomaaliya marar badan waxaan ku aragnaa maaragtay guriga intaa la dhisinaya dad ku degayaan matalan haddeer haddaan wax yar aan qod mawduucaba ka baxee federaalka iyadoo soomaaliya dadka aysan fahmin oo laga hirgelin ayaa istediyo la sameeyey marka dadkiiyaa waxay sii degayaan gurigii oon la dhisin arrintan maaragtay taliyaha nabadsugidda iyo maamul gobolka ay ka hadlayaan oo wax soomaaliya oo dhan maaragtay muhiim ay u tahay maaha wax gobolka banaadir keliya maaha marka halaga hormariyo arinta maaragta in gobol keliya lagu bilaabo ama tuulo keliya lagu bilaabo halaga hormariyo markuwaad horta in maaragtay draftigii maalowta waxa laga doodaya hindis sharciyeedkii maaragtay jinsiyadaha marka hore
national id
uu ku jiray marka consultationki la sameeyey wax badanaa dadkii maaragtay markii consultationka la sameeyey wax badanaa dadkii dib u celiyeen wixii dib u celiyey waa in haddana maaragtay la hubiyaa oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa garwadeen ka ahayd kadib maaragtay barnaamijka markii la hirgeliyo oo maaragtay national id gan wuxuu imaan karaa markii sharciga jinsiyadaha la fariisiyo asagiiyaa consultation ku jira marka haddare shalay iyo maanta inta shir jaraa id la qabto macno badan ma soo kordhinayso hadda hala sameyn la yiraaho laakiin waa muhiim mar walba in national id maaragtay la helo
qaadashada national id ga maxamed adigu marka laga yimaado waqtiba iga baxbaa tiri bal maalintaad qaadanaysay april 2014 sidee bay ahayd haddaad ii sawirto
xaaladu waxay ahayd ummadda lagu cakiray oo la yidhi barnaamijyo badan looga joojiyey xaggii duulimaadka adeegii dowladeed danta xafiisyada dowladda laga lahaa a bulshada waxaa lagu xiray inay soo qaataan id ga laakiin ma joogin meesha bulsho oo rabta inay si national id ay qaataan oo wadaniyadoodii aqoonsigooda ay qaataan bulshada meesha isugu timid waxay ahayd bulsho garoonka diyaaradaha iyo xaalad dana kaleoo adeego dowladeed ay ugu xiran tahay inay id ga qaataan kan shalay lagu dhawaaqana wuxuu noqon doonaa mid qof kasta markii uu adeega dowladeed rabo uu yimaado ee lagu xiro la yirahda id gaa soo qaaday inuu dib ugu laabto xaruntii sidii shalo kalena xaruntii dowladda hoose keliya lagu bixi doonaa xataa degmooyinka muqdisho ma gaari doono bulshada isugu timaadna cid adeegaas sii karta ma jiri doontae fayl badan iyo waxaa jiri doona dhibaato iyo daal iyo 7 maalmood ugu qaata ani inaa qaato 7 maalmood anigoo weliba ahaa qof xaya ah qof fudud ah qof u dhow meel u dhow xarunta u dhow shaqaale ka ahaa u dhowaa meesha goobtii shaqada u dhoweed ah qofka ka waran marka waayeel ah ama culus ama caafimaad darre ee hayso intee in laego adeegaas heli karaa marka waxaan arkaa sida walaalkii hadda uu yiri sharcigii qofku inuu wadan yahay ka horreeyay national id ga ayaan sharci ahayn weli waa hindise sharciyeed weli maaha sharci marka kaa markuu sharci noqdo waxaa la heli karaa in national id la qaato national id laga wada hirgeliyo weliba gobolka banaadir oo dhan iyo dalka soomaaliya oo dhan laga wada hirgeliyo laakiin hadda ma arko war murtiyeedkan hala qaata websayte laga baara male maxaa shuruudu qofka laga rabaa ma jirto fikir laga dhiibanaa ma jiro cidla la wadaagay ma jirto shir jaraa-idaa la qabtay madaxdii gobolkaa qabatay madaxdii amnigaa qabatay waxaa la yidhi national id ga waa in la qaataa qofkan qaadana tallaaba laga qaadaa
maxamed qaasim culayska intaas la-eg sandheera sheegayo miyaysan ahayn waxyaaba jira markaad leedahay in la qaato waa waajib adigu aad si dhaqda u taageerayso
horta inay wax jiraan waxay ka fiican tahay inays waxba jirin marka ama maamul gobol banaadir anigu waxaan jeclaa lahaa in mataqaanaa si barax tiran looga bilaabo gobolladoo dhan oo maaragtay xarun degma laga soo bilaabo oo maaragtay xarunta gobolka si walbay taa anigu waan taageersanahay waxaana ku taageersanahay dhowr qodob waxa hadda waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashada dib u dhigay waxaa ka mid ah dadka tirkoob saxa lagmahayo waxa ayada sheegsheegeen ama maaragtay afka laga sheegay mayaan tirkoob sax lagmahayo mataqaanaa dadaan tirkoobkooda lahaynna mataqaana waa dareemi kartaa doorasho sax inaysa dhici karin codka maaragtay iyo wax qaldami karaan. Waxaa kaloo jirta mataqaanaa in xataa amnigu ka qeyb qaadanayo waxaa kaloo jirta markaad tagto matalan hormuud oo kale markaad tagto ay qeybinayso ay bixinayso sim kaarka waxay kuleeyay damiinkeen waxaa laga yaabaa qof adiga ka sumcad badan tahay ama ka dhaqaalo badan tahay in damiin haa lagugu raadiyo sababta oo ay jirta mataqaanaa ma jiro wax lagu aqoonsi qaran ma jiro si aqoonsi qaran loo helo oo qofkan mataqaanaa kalsooni shaqsiya lagu qabo waa in mataqaanaa la helo wax un maaragta xataa ku meel gaar ah.
Laakiin su-aasha maxamed ku weydiinaya ah yaa hubinaya dadkee qaadanaya yaa qaadanayo miyaysan ahayn su-aal meesha imaan karta markaad leedahay amniga aqoonsi buu noqonaya yaa hubinaya dadkan.
Horta markii wax la qaadanayo waxaa jira waxa la yidhaaho clearance oo ah ma CID-da bixisa ama laamaha amniga bixiya qofka clearance markii la siiyo oo clearance certificate uu helo kadib ayaa maaragta warqada la siinaya maaha wax oo igu soo booda maaha
haye okay waxaan ku abu waxaa su-aal iga ah waxa la qaadana waa maxay waa national ID national mar hadday tagtana waxay tegaysaa borders xuduudahoo dhan annaga xayndaabka nagu xayndaaban qofka ku dhex nooloo soomaali ah ee qusaynaysaa yaa ku dhawaaqay marka in la qaato maamulka gobolka banaadir ku dhawaaqay maamulka gobolka banaadir ma wuxuu ugu dhawaaqaya isteediyada jira ee maanta federaalka ah inay qaataan ma ugu dhawaaqa isaga ma
dhaka gobol ahaan buu ku dhawaaqay dadka muqdisho ay qaataan
exactly aada umahadsantaa marka waa national ID maahane waa local government ID waa marka reer banaadir iskale yaan la dhihi national ID musaafura marka ani muqdishoan mar ayaan la weydiin national ID sababtoo kismaayan ka yimid aniga marka wax badan oo isdiidaha jira saaxib
maxamed haye waxaan ku celinayaa taliyaha maaragtay nabadsugada gobolku mu dhawaaqin waxay ku dhawaaqay oo arrintaas ku adkeeyey waa taliyaha nabadsugada qaranka weyaan arrintaas walaalkay waa ku saxayaa marka ha ku kadsoominaa leeya kismaayo ka imow ama maaragtay ama kaydsanay ka imow waa u simannahay maaragtay qof walba meeshuu jooga waa loo simayay arrintaas arrinta maaragtay in qofka waxa laga rabo criteria laga rabo qofka criteriadii waxa laga rabo dee marka uu xaruntii laga qaadanaya ama xarun degma haato ama meel maaragtay mucayan ahaatee markuu tagaa loo sheegayaa laakiin ka horba waa lasii ciilaaminaya haddeer waa hordhac degdeg badanna soomaalidu ku jiraas leeg
hay waa runtii walaalkay criteriada laga rabo waxyaabaha aan weydiinaya ay ka mid ahayd qofku waa inuu ogyahay wuxuu soo doonana waxa loo baahan doono la weydiin doono waa inuu ogyahay miiskuu ku doonana markuu istaago midda kale waxaaba taas intaan la gaarinba waxayba su-aal ka taagan tahay horta gobolka banaadir waa mashruuc macnaha aniga waxaan u arkaa mashruuc sababtoo ah aniga waxaan u sameeyey ugu yaraan 30 qofoodan u sameeyey national ID-gan xilli xajaan sameeyey qof inuu duulo rabaan u sameeyey qofal gobol ka yimid oo arday oo waxbarasho u socdaan u sameeyey oo basaboorka laga xiray ilaa 30 qofood in ka badanaan u sameeyey dadkii dalka waa joogaan waa soo wada laabteen ama dana kale qabsadeen mar kalaa laga yaaba inay xajka aadaan haddana waxay u kalafaysaa intii oo kale maanta haddii la furo 30 qof ilaa 40 qof oo kale
gobolku kuu sameeyey gudoomiye tarsan waqtigiisii ma shaqaynay
ma shaqaynay gudoomiye tarsan ula tegay siduu gudoomiye tarsan u tagow national ID-gayin u tegay marka national ID-ga hadda aan qaadanaane madaalo ku xiranya asagana madaalo raaci doona sidaasaan aaminsanahay ha perceptionkaasi aaminsanahay.
Qadir Maxamed Cabdulleey xubintii dooda gaabnaan intaasii ku dhaafna markana dhigisay ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo shirkadii Adduuni Khatal qaybteedii koowaad. Dhegeystayaal, hilaada sheekadani waxay ku aadan tahay bilowga ama bartamaha qarnigii 19-aad, meeshuna waa agagaarka buu hoodle iyo tuuraha markii ay rooban yihiin aan indhaha loo dhammayn karin. Waa hawdka dhaqashada geela la moodo inuu eebba ugu talagalay markii uu dhulkiisa meelba wax ugu talagalayay. Niman isbiday oo xoog iyo xoolaba sheegtay ayaa degan. Hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras colka looga ilaaliyo. Dhaca iyo dilku waxay ahaayeen xeer aan qorayn oo cidina aanay cid kale kula yaabi jirin. Kolkii ay ribato oo arrina ay geesna u bixi weydo ma jirin awood dhexe iyo dowlad loola cararaa. Aan ahayn odayadii tolka ee inta badan taladooda la diidi jiray, mararka qaarkoodna iyaga laftoodu ay dab oogan sii oogi jireen. Gaalo dhulka ma imaan oo qori iyo rasaasi weli gacanta reer miyiga ma soo gelin. Laba waran hoota dhagaley ah, gaashaan, fallaar maliidaysan iyo faras baxdow ah qoladii meelka buuxsata ayaa geyiga ugu taagroonay. Waxa la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano iyo miraha ay dhirtu bixiso oo xilligaas lagu gaajo beeli jiray. Inkastoo markii dabin la joogaba ay safruhu timid ka keeni jireen, haddana soor magaalo waa lagu diimi jiray inay wax kala maqan tahayna lama ahayn. Muddo kolkii la joogo ayaa loo safri jiray magaalooyinka xeebaha ku yaalo, laga soo gadan jiray laba go oo bafta ah oo raggu qaadan jiray iyo hadba wixii marashi ah oo dumarka looga soo helo. Haddii la waayana rag iyo haweenba dhuu harag loo yaqiin ayaa la xiran jiray. Waxay qabeen noloshaas fudud ee ay ku jireen inay nololaha ugu sarreyso oo qolo qadan iyo haybad ku haysataa aysan ifka ku dhaqnayn. Nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira oo isaga ayaa boqor isu ah, ilaah mooyee cid kalena wax uma oga. Haddaba maalin maalmaha ka mid a aminta oo jiiraal ah, agagaarka buuhood laceel ku yiil xoolihii ha loo soo aroorsado, dhawaaqii heysta geela ayaa isu baxday. Barbaarba barbaarka uu ka qaylo dheer yahay ama uu ka cod wanaagsan yahay ayaa loo dhegtaagayaa. Ceelkana ra keliyihii ma joogaane waxa iyaguna ku sugan hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo ama arya soo arooshay ama markii mawga loo buuxiyo dhaamanka la caraabi doona. Kuwaas ayay barbaartu isha iyo laabtaba ku hayaan marka ay jawaabta geela ku dheereysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan. Hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo loogu jiro ubogidda dhadigoodka bilicdasan. Hebel dhawaaqiisa ma maqlaysay, codkiisu ma ku soo jiitay, muuqiisa ma la yaabtay, kolkii uu walaanta baaxinayay muruqiisa ma u fiirsanaysay, ayay ahayd sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la guryo taga iyo weliba dhammaan maalmaha labada kado u dhexeeya. Ha ahaatee nin karmeed oo idili wuxuu ku dadaalayaa dhaqse intuu shubto inuu casir dheere dhabbaha cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday, fiidhoraadkana uu xeryahoodii hortubo. Taasise waa caadada nindoorka maalinta ceel sida wacan ugu darbadee. Waxaa jira mid goor danba ceelka xoolaha keena oo hadhowna uu gobolku ugu dhaco, waalkiisna uu ku maadsado. Waxaa isna ka daran midka kala daadsan ee isaga oo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga. Rag kale yeeshiis ayuu isku halaynayaa, waqtiguna baryo lagu naco ayuu uga idlaadaa. Wuxuu kororsadaa in la kahdo haddiiba qabaal dar ama wadaan uu ka helo tol iyo xidid kolba ciddii uu dawda kula kulmo. Maalintaas iyada ah ayaa waxaa ceelka joogay oo durbo xoolihiisii waraabsaday nindoor Axmed Samater la oran jiray oo burgal lagu naanaysi jiray. Dabadeed isaga oo hawshii shubaasha ka nasanaya ayaa waxaa u yimid nin kala daadsan oo ay aqoonni ahaayeen yeela-aanna uu geelisii weli la ooman yahay. Ninkaa oo isna la oran jiray Maxamed Cabdilla Liibaan ayaa wuxuu burgal weydiistay geela ha ku shubtee inuu qabaalkiisa amaahiyo. Burgalna durraansigiisii wuu ka yeelay marba haddii aanu isagu qabaalka hadda u baahnayn, haleeladiisuna ay wabax tahay. In Cabdilla Liibaan oo weli qabaalkii haysta geeliina bar u cabbay ayaa waxaa isaguna ceelkii yimid barbaar qoyska dhashay oo wixii uu doono hoo mooyee aan maya lagula dhici jirin. Waa Cumar Aadan Galayd. waa 20 jir ay 11 rag ah oo wada gaashaan qaada ay walaal ahaayeen. Waxa ka dhalan oo goobaha xasaradda iyo dagaalkaba uga hormara aabahood Aadan Gareer oo geesinimo, kibir, madax adeyg iyo hanti adduunyaba loogu roonaaday ayna la ahayd inaan intaasba cidina kula tartami karin. Burgar waa ninkii qabaalka lahaayee waxay degmo qura ka soo arooreen Cumar Aadan. Aadan Galeer iyo wiilashiisa oo 18 ku dhaadanayay ayaa waxaa la deganaa beel idil oo hooskooda harsanaysay saha colaadeed maalintii uu muuqdana gaashaankooda ku gaban jiray. Beelahaas dallada difaaca Aadan Galeer iyo jilibkiisa ku hoos noolaa ayuu Burgal ka mid ahaa, isaga iyo intii la ayniga ahaydna uma bannaanayn inay ku gacan sayraan amaba ay diidaan tala kasta oo reer Aadan Galeer oo kale ay soo jeediyaan. Taas isaga oo ku tashanaya oo og Burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horeeyaan ayuu Cumarna qabaal la'aan geeli soo aroorsaday. Burgal oo welina sanaya intuu soo abbaaray ayuu ku yidhi, warkac oo qabaalkaagii ii keen aan geela ku waraabsaday. Halhaleel ayuu isna u beegsaday Dawudii uu Maxamed geela ku waraabsanayay si uu Cumar qabaalka ugu keeno. Maxamed wuxuu ku jawaabay, wargeelii weli barbaa iga oomane ii kaadi aan israaciye. Burgal baa inta Cumar ku soo noqday intii uu Maxamed ku soo yiri ku yiri, Cumarna intuu dhab u canaantay ayuu kolabaa dib u celiyey, markaasna isaga oo aan qabaalkii wadin ayuu Maxamed ka soo noqday. Cumar Aadan oo maraha dhowr halaad oo uu geeliisa ugu jeclaa ay ku ololeen ayay carad degsiisay oo inta Burgal haaraan iyo canaan ku asqaysiiyey mar saddexaad dib u celiyey, uguna hanjabay hadduu boogaan fara marraan ula soo noqdo daqas dhiig leh inuu iska hoorin doono ceelkana kala casaabi doono. Labada nin ee dhexdooda ay Burgal kabuhu kaga dhammaanayaan waa Maxamed iyo Cumare, waa ilma adeer awowga ay ku kulmaanay uu aada u dhow yahay. Mar saddexaad ayuu Burgal ku noqday Maxamed oo aan waraabintii geelu u dhammaan, kuna yidhi, Cumar Aadan baa qabaalka doonaye, Maxamed oo biyo dambe oo aad ku subtaa yay tidhi. Maxamedna barbaarkiibii ka buuxsabay buu ahaay. Intuu yidhi waan caroonayaa ayuu sidii magangooye la maagay isugu soo kogay. Murtis meel dhow ugu mudnaa intuu la soo booday ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo darooriyey. Saa wixii biyo ku jiray oo dhan baa mar qura ciidda ku arooray, isagiina halkaas ayuu ku dhaqan beelay. Maxaa xigi doona? Kala soco qaybta labaad ee sheekada iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinay barnaamijkaasi Dhaqanka iyo Hidaha.
Markana Xuseen kaalmihiisa ugaanta codadka macaan ee Maxamed Shariif iyo Ruqya Cali Gutaal. Thank you.
sayan digistiyal kusoo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.